Είχε τεθεί μια απορία που ήταν με δύο λόγια μόνο. Είχα δώσει μια απάντηση πολύ γρήγορη, σύντομη, και είχα υποσχεθεί ότι σε κάποιο καιρό θα ήθελα να απαντήσω, να απαντούσα λίγο καλύτερα. Η απορία είναι: είναι αμαρτία το μεθύσι? Επάνω σε αυτή την απορία, παιδιά, έχω να απαντήσω, όχι βεβαίως εξαντλώντας το θέμα, δεν είναι δυνατόν να το εξαντλήσουμε, γιατί είναι αρκετά μεγάλο, έχει δε πολλές πλευρές. Θα ήθελα μόνο να σας πω λίγα λόγια, ώστε να μπορέσετε να ξέρετε ότι πράγματι η μέθη είναι αμαρτία. Καταρχάς πρέπει να γνωρίζουμε ότι η μέθη προέρχεται κυριότατα από το ινόπνευμα. Ότι υπάρχουν και άλλων ειδών μέθες σωματικής φύσεως, περιττό να το πω ότι μπορεί να έχουμε και άλλα υλικά που δημιουργούν μέθες, και αυτό περιττό να το πω, ακόμη και τα ναρκωτικά δημιουργούν μία μέθη. Αλλά θα μιλήσω κατά κυριολεξίαν όπως ακριβώς μέχρι τώρα γνωρίζουμε τα πράγματα, τη μέθη που προέρχεται από το ινόπνευμα. Και είναι γνωστό ότι το ινόπνευμα, το οποίο υπάρχει μέσα εις αυτό που λέμε σταφύλι, όταν συνθλιβεί οφείλεται, υπάρχουν κάποιοι μύκητες στο φλούδι του σταφυλιού. Αυτοί οι μύκητες, όταν γίνει ο μούστος, ζητούν οξυγόνων να επιζήσουν. Τελικά καταφέρουν αυτοί οι μύκητες, είναι αυτό που λέμε βράζει ο μούστος. Όσοι είσαστε από γεωργική περιοχή, αυτά τα γνωρίζετε ή έχετε αμπέλη. Τελικά αυτοί οι μύκητες συντελούν στην μεταβολή της ζαχάρεως του μούστου σε ινόπνευμα. Δηλαδή μεταβάλλεται η ζάχαρη σε ινόπνευμα. Και έχουμε το γνωστό μας κρασί. Ο Θεός έδωσε το σταφύλι. Βέβαια το θέμα κρασί προέρχεται από τον άνθρωπο, με την έννοια ότι το κάνει μια βιομηχανία. Μην σας κάνει εντύπωση η λέξη βιομηχανία. Μια μετατροπή, βάζει τον κόπο του εκεί. Αλλά όλη η διαδικασία όμως είναι σε ό,τι ο Θεός έχει επιτρέψει να γίνεται ή θέλει να γίνεται. Δηλαδή αυτή η μεταβολή, θα λέγαμε, τη ζαχάρεως σε ινόπνευμα, δεν είναι θέμα του ανθρώπου, είναι θέμα του Θεού. Συνεπώς στην τελευταία ανάλυση θα λέγαμε ότι το κρασί το έκανε ο Θεός. Ο Θεός δεν κάνει τίποτε το κακό, αλλά ο Θεός σου λέγει δεν θα υπερβείς την φύση. Συνεπώς αν υπερβείς την φύση, κάνεις κατάχρηση. Κι άλλοτε σας έλεγα ότι έχουμε τρία πράγματα. Είναι η χρήση της δημιουργίας, είναι η κατάχρηση της δημιουργίας, είναι και η παράχρηση της δημιουργίας. Χρήση είναι ό,τι λέμε, θα πιω ένα ποτήρι κρασί ή μισό, ξέρω, κάπου εκεί. Κατάχρηση, όταν πιω περισσότερα ποτήρια και φτάσω στη μέθη. Και παράχρηση είναι όταν πίνω πολύ, τόσο που ξεπερνάω ακόμα και την κατάχρηση, γέμισε το στομάχι μου με κρασί, πηγαίνω κάνω εμετό για να ξαναπιώ. Και αυτό λέγεται ότι πια κάνω μια παράχρηση, όχι κατάχρηση, αλλά παράχρηση. Έχουμε και σε άλλα πράγματα, όπως η ανηθικότητα, προσέξτε αυτό το πράγμα, η ανηθικότητα είναι κατάχρηση κάθε φυσικής καταστάσεως του γάμου. Αν ζητήσω άλλα πράγματα, τότε έχω μία παράχρηση μέσα εις το θέμα αυτό το τόσο μεγάλο, που ο Θεός αισθάνεται ότι προσβάλλει τη δημιουργία του και τιμωρεί. Τιμωρεί κατά κέφαλα ο Θεός. Έτσι αναφέρεται ότι τουλάχιστον από τη νέα δημιουργία, από τον Νόε, ότι ο Νόε είχε μεθύσει. Φύτεψε, λέγει, αμπέλι, έκανε κρασί και μέθησε. Το ξέρε, δεν το ξέρε, ότι μπορεί κανείς να μεθά. Είμεθα στην ανατολή των πραγμάτων. Όπως και αν έχει το πράγμα, είχε μεθύσει. Έτσι, μέθη δεν είναι, παρά το αποτέλεσμα της καταχρήσεως του ινοπνεύματος, άμα ξεπεράσουμε κάποια όρια. Το ινόπνευμα, όταν μπει μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό, περνάει στα κύτταρα πάρα πολύ γρήγορα. Πάρα πολύ γρήγορα. Και τα κύτταρα ενοχλούνται από την παρουσία του ινοπνεύματος. Δεν αισθάνονται καλά και ο οργανισμός, εντός εισαγωγικών, του κάθε κυτάρου κινείται για να αποβάλει το ινόπνευμα, το οποίο δεν το θέλει, και το αποβάλει βέβαια όπως το προσέλαβε. Με τη μεμβράνη του το παρέλαβε, το προσέλαβε, με τη μεμβράνη του θέλει να το διώξει. Γι' αυτό πολλές φορές όταν έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μπεκρής, βλέπετε ότι είναι κόκκινο το πρόσωπό του όταν πίνει κρασί, γιατί και οι φλέβες σαν να κινούνται προς την επιδερμίδα για να διώχνουν το ινόπνευμα, το οποίο είναι, σας ξαναλέγω, ανεπιθύμητο. Ένας παλιός συγγραφεύς, ο Τίχα Μερτόθ, είχε γράψει ένα πολύ ωραίο βιβλιαράκι. Αν το βρείτε πουθενά, σε καμιά γωνιά κανενός ραφιού, κανενός βιβλιοπωλείου θρησκευτικού, «Οι νέοι και το αλκοόλ» είναι ο τίτλος του βιβλίου αυτού. Θα σας το συνιστούσα να το διαβάσετε. Είναι καταπληκτικό. Παρότι είναι παλιό, είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλιαράκι. Προσέξτε, «Οι νέοι και το αλκοόλ», έτσι. Εκεί αναφέρει ένα παράδειγμα. Αν, λέει, μέσα σε ένα νηματουργείο, δηλαδή σε ένα υφαντήριο, που είναι λεπτοί μηχανισμοί και υπάρχουν τα νήματα, μπει κάποιος με ένα ρόπαλο και αρχίζει να χτυπάει τις μηχανές, αλλά τότε οι εργάτες που δουλεύουν εκεί τον αρπάζουν και τον πετάνε έξω. Πρόλαβε όμως, έκανε κάποια ζημιά στο εργοστάσιο. Τη δεύτερη μέρα ξαναμπαίνει πάλι μέσα, πάλι με ένα ρόπολο, και αρχίζει να χτυπάει τις μηχανές. Όταν τελικά αυτό γίνεται κάθε μέρα, τι ύφασμα θα βγει από αυτό το εργοστάσιο και πώς θα μπορέσει το εργοστάσιο αυτό να φέρει εις πέρας την αποστολή του? Προφανώς δεν θα μπορέσει. Λέει ο Τόθ, αυτός ο ανεδής επισκέπτης με το ρόπαλο είναι το ινόπνευμα. Μπαίνει μέσα στον οργανισμό σου, τα σπάζει όλα, εσύ τον ευγάζεις κάποια στιγμή, σταματάς, σε σταματούν όπως θέλεις πάντο, δια να επαναληφθεί αυτή η αδιάντροπη επίσκεψη αυτού του ανεπιθυμήτου επισκέπτου την επομένη πάλι μέσα στον οργανισμό σου. Ξέρουμε ότι το ινόπνευμα καταστρέφει όλα τα πολύτιμα όργανα, προπαντός όμως των εγκέφαλων. Γι' αυτό ένας άνθρωπος ο οποίος φτάνει, όπως λέμε, να γίνει αλκοολικός, ο άνθρωπος αυτός δεν μπορεί πια να σκεφτεί, γιατί ο εγκέφαλος είναι το όργανο της σκέψης. Όργανο, δεν σκέπτεται ο εγκέφαλος, η ψυχή σκέπτεται διά του εγκεφάλου. Ο εγκέφαλος λοιπόν είναι ένα όργανο. Αν το όργανο αυτό καταστραφεί, τότε προφανώς δεν έχουμε πια τη δυνατότητα να σκεφτούμε. Ο Θεός να μας φυλάξει, παιδιά, εάν καταστρέψουμε τον εγκέφαλό μας. Αν πάθουμε κάτι, γιατί ξέρετε, στην εποχή μας, με αυτά που αναπνέουμε και με αυτά που τρώμε, παθαίνουμε εγκεφαλικά, και τα εγκεφαλικά είναι στην ημερησία διάταξη, εκεί θα έλεγα, τι θα φταίγαμε. Και παιδιά παθαίνουν εγκεφαλικά. Μην νομίζετε ότι μόνο οι ηλικιωμένοι παθαίνουν εγκεφαλικά επεισόδια. Και τα παιδιά παθαίνουν. Περπατάς στο δρόμο και πέφτεις ξερός ή ανέστητος ή γίνεσαι φυτό, όπως λέγεται. Τι φταίς? Αλλά εδώ όμως ο ίδιος ο άνθρωπος εργάζεται την καταστροφή του εγκεφάλου του. Και αυτό είναι το φοβερό για τον ίδιο τον άνθρωπο. Ακόμη βλάπτει εκτός από τον εγκέφαλο, βλάπτει και άλλα όργανα, την καρδιά, το στομάχι, τα νεύρα, το νευρικό σύστημα γίνεται σμπαράλια και αποκτάται μία αρρώστια που λέγεται tremendous delirium. Ελληνικά λέγεται τρομόδες, tremendous είναι λατινικό, tremendous, τρομόδες, παραλήρημα, delirium, παραλήρημα. Τρέμει ο άνθρωπος ολόκληρος και χάνει τον έλεγχο του εαυτού του. Δεν ξέρει τι λέγει. Είναι δηλαδή μια φοβερή κατάσταση. Ακόμη αυτές οι επιδράσεις του υνοπνεύματος στον άνθρωπο δημιουργούν απογόνους, μετάση στο έγκλημα ή στο υνόπνευμα. Και ακόμη με ελαττωμένη ευφυΐα, με ελαττωμένη βούληση και με ελαττωμένη κοινωνικότητα στους απογόνους. Εκεί ο Τόθ έχει ένα παράδειγμα μιας γυναίκας που ήταν αλήτησα, έπινε πολύ κρασί και αναφέρεται τι απογόνους άφησε αυτή και πόσο κόστησαν οι απογονοί της σε φυλακές και δικαστήρια στο γαλλικό δημόσιο. Αλλά εκείνο που θα ήθελα να σας έλεγα είναι ότι πράγματι το υνόπνευμα δημιουργεί πολύ κακές επιπτώσεις στους απογόνους. Η Δία, αυτό να το ξέρετε, όταν ο πατέρας ή η μητέρα, προσέξτε, ή και οι δυο, κατά την σύλληψη ενός νέου ανθρώπου, δέσετε το καλά με στο μυαλό σας. Αυτό που σας λέω, βρίσκονται σε κατάσταση μέθης. Και πρέπει να σας πω ότι είναι κάτι το οποίο δυστυχώς είναι στην ημερησία διάταξη. Γιατί δεν μπορεί να σκεφτεί ούτε ο μέλλον πατέρας, ούτε η μέλουσα μητέρα, όταν είναι σε κατάσταση μέθης, ότι μπορεί να γίνει σύλληψης ενός νέου ανθρώπου. Σας είπα προηγουμένως ότι τα κύτταρα όλα είναι σε μια κατάσταση κακή, ανεπιθύμητη για τον εαυτό τους. Έτσι λοιπόν, και εκείνο που θα σταθεί το θεμέλιο του καινούριου ανθρώπου είναι σε κακή κατάσταση. Πώς είναι δυνατόν συνεπώς να έχουμε έναν καινούριον άνθρωπο, μια νέα ύπαρξη, σε κατάσταση υγείας? Αδύνατον. Αν λοιπόν δεν θέλετε να δείτε παιδιά τα οποία θα είναι με βλάβες, με τούτα, με εκείνα, προσέξτε αυτό το σημείο. Είναι ακόμη άλλα δύο σημεία, μια που ήρθε κουβέντα να σας το πω. Καλύτερα να τα μαθαίνει κανείς από μικρός παρά να πει κάποτε δεν μου τα είπαν ή δεν το ξέρα. Όταν γίνεται η σύλληψη ενός νέου ανθρώπου, όταν ή ο πατέρας ή η μητέρα, ακόμα χειρότερο και οι δύο, πρώτον όταν υπάρχει κατάσταση μέθης, δεύτερον όταν υπάρχει κατάσταση υπερβολικής κοπόσεως, και τρίτον όταν υπάρχει κατάσταση πολλής οργής. Σε αυτές τις τρεις καταστάσεις τα κύτταρα του οργανισμού του ανθρώπου δεν είναι σε καλή κατάσταση. Πάρα πολύ λοιπόν προσοχή. Στην εποχή μας παιδιά, τα υνοπνευματώδη ποτά δυστυχώς είναι σε έξαρση. Δηλαδή θέλω να πω ότι οι νέοι μας, κυρίως οι νέοι μας, κάνουν πάρα πολύ μεγάλη χρήση υνοπνευματωδών ποτών. Και μάλιστα κάνουν χρήση σκληρών υνοπνευματωδών ποτών. Παλιότερα που είχαμε την παράγκα του Αγίου Αχιλίου, τώρα κάτι θα θυμόσαστε, βέβαια, η μεγάλη θα το θυμόσαστε, δεν είναι πολλά χρόνια, που κάναμε εκεί το κατηχητικό μας σχολείο, τις ομιλίες μας κτλ. Και ανεβαίναμε πάνω εκεί στο ύψωμα του Αγίου Αχιλίου, στο Λόφο. Εκεί έχει και κάποια καλάθια για σκουπίδια, είναι πάρκο. Και μέσα εκεί έβρισε κανείς πάντοτε πολλά μπουκάλια ουίσκι, τα οποία πίναν οι νέοι υπεθρίως, καθόντουσαν εκεί στο γκαζόν, ξέρω εγώ, ιδίως τα βράδια κτλ. Και προφανώς έκαναν χρήση υνοπνευματωδών ποτών. Γιατί θα λέγαμε πώς αλλιώς τα μπουκάλια να βρίσκονται εκεί. Πρέπει λοιπόν να σας πω ότι το ουίσκι είναι στην ημερησία διάταξη, το τζιν, η βότκα. Αν θα πάτε σε ένα σούπερ μάρκετ θα δείτε πάρα πολλά μπουκάλια στα υνοπνευματώδη να είναι ουίσκι. Βέβαια κατά πόσο μπορεί να είναι γνήσιο ή όχι, δεν εξετάζω αυτό το πράγμα, δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό υνοπνεύματος. Μπορείτε να φανταστείτε ότι μπορεί να έχουμε ένα ποτό κάπου 90% υνόπνευμα. 90% όταν τα ελληνικά μας κρασιά, τα ελαφρά κρασιά, η ρετσί είναι αυτά, το λευκό κρασί και τα λοιπά, είναι 11 με 13%. 11 με 13%. Η μαυροδάφνη γύρω στο 17-18%. Το ούζο, το τσίπουρο ούζο, είναι 30 έως 50%. Όταν έχουμε λοιπόν ποτά τα οποία είναι μέχρι 90%, είναι σκατοϊνόπνευμα. Ξέρετε πως έλεγαν οι μαύροι της Αφρικής όταν είχε πάει, πήγαν εκεί οι λευκοί? Το αναφέρει ο Ιούλιος Βέρν στο 15ετή του Πλοίαρχος, εκείνο το πολύ ωραίο διήγημα, αν το έχετε διαβάσει. Και προσπαθούσαν να τους δώσουν υνοπνευματώδη οι Ευρωπαίοι. Ξέρετε πως το έλεγαν οι μαύροι αυτό το ρευστόν που λέγεται υνόπνευμα? Υγρόν πυρ. Ξέρετε ότι φυλές όπως είναι οι Λάπωνες στο Βόρειο Πόλο, που αγνοούσαν τελείως τα υνοπνευματώδη ποτά, όταν πήγαν εκεί οι λευκοί τους έμαθαν, και τώρα κοντεύουν οι φυλές αυτές των Λαπώνων και άλλων να εξαφανιστούν. Δηλαδή ως φυλές να χαθούν, να τα εξαφανιστούν, επειδή μπήκε το υνόπνευμα. Φοβερό το υνόπνευμα. Φοβερό. Λοιπόν, και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό. Ενώ θα λέγαμε σε πολύ, κάτι λίγο, σε μια γιορτή και τα λοιπά, δεν πειράζει τίποτα. Γι' αυτό λέει η Γραφή «και ίνος καρδίαν ανθρώπου εφραίνει». Λέει ο Τόθ, και θα συμφωνούσα μαζί του, ότι όσο είσαι μαθητής ή φοιτητής, είναι ο πνευματώδη ποτά μη πίνεις καθόλου. Τίποτα, καθόλου τίποτα. Θα λέγαμε ούτε τα Χριστούγεννα ούτε το Πάσχα. Τίποτα. Είναι ο πνευματώδη ποτά. Άμα μεγαλώσεις, δηλαδή πέρα των 25 ετών, μπορείς να πίνεις λίγο. Για να καταλάβετε σε ποιο σήμερα βαθμό καταντήματος βρισκόμαστε. Ακόμη το υνόπνευμα συνδέεται με την πνευματική ζωή του ανθρώπου. Οι νέοι θέλουν να πίνουν υνοπνευματώδη για να δείξουν ότι έχουν μεγαλώσει. Παλαιότερα, ας πούμε στα χρόνια της εποχής μου, το παιδί, το αγόρι, ήθελε να δείξει ότι μεγάλωσε με τα εξής πράγματα: ή να βλασφημούσε τα θεία. Ήταν τεκμήριον ότι μεγάλωσε. Πόπο κατάντημα. Ή ακόμη να είχε το τσιγάρο, τεκμήριον ότι μεγάλωσε. Καπνίζω, σου λέει, μεγάλωσε. Ή να μεθούσε. Αν λοιπόν κάπου μπορούσε να είχε μεθύσει, την επομένη στο σχολείο του εκαυχάτω ότι εμέθησε, άρα μεγάλωσε. Και συνεπώς πρέπει το περιβάλλον του να τον λογαριάζει σαν όριμο πλέον. Αυτά είναι το λιγότερο, λίαν επιοικής θα λέγαμε, λίαν επιοικής χαρακτηρισμός, είναι μία ψευδέστηση. Είναι δυνατόν ποτέ να λες ότι μεγάλωσες, ορίμασες με κάτι τέτοιες θέσεις? Είναι δυνατόν ποτέ? Εν τέτοια περιπτώσει σας λέγω πώς ήταν παλιότερα. Και τώρα είναι, μόνο που τα όρια της ηλικίας έχουν κατεβεί. Δηλαδή από μικρότερο ένα παιδί μπορεί να πίνει κάτι ή να μεθά ή να καπνίζει και τα λοιπά. Σας είπα όμως ότι το υνόπνευμα συνδέεται και με τις πνευματικές λειτουργίες του ανθρώπου. Γι' αυτό στο τέλος το υνόπνευμα προκαλεί την ασωτεία. Λέει ο Απόστολος Παύλος στους Εφεσίους «και μη μεθύσκεσθε ίνου μη μεθάτε με κρασί, εις το οποίο ενώ εν το οποίο ίνο, λέγει εστίν ασωτία. Υπάρχει η ασωτία. Ώστε λοιπόν στο κρασί υπάρχει ασωτία. Όχι στο κρασί καθεαυτό, αλλά υπάρχει στην χρήση του κρασιού που γίνεται από την προαίρεση του ανθρώπου. Το πράγμα, ξέρετε πως μοιάζει με το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Το δέντρο καθεαυτό και οι καρποί του δεν ήσαν κακοί, αλλά η προαίρεση του ανθρώπου, πως θα στεκόνταν για κάτι που ο Θεός είχε πει ένα όχι, καθόριζε το καλό ή το κακό. Έτσι και εδώ, αν πούμε ότι το κρασί είναι κακό, τότε κάνουμε και το δημιουργό του κακό. Είναι δυνατόν ο Θεός να είναι κακός ή να έχουμε μια διαρχία, ένα Θεό που να είναι και καλός και κακός, ή δύο Θεούς, ο ένας καλός και άλλος κακός? Αν είναι δυνατόν ποτέ. Άρα το κρασί καθεαυτό δεν είναι κακό. Ύστερα από το κρασί, αυτό το κρασί δεν το πήρε ο Κύριος δια να τελέσει το ύψις των μυστήριων, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, και να πει αυτό είναι το αίμα μου? Δεν είναι λοιπόν το κρασί κακό, αλλά η στάση του ανθρώπου που θα δείξει απέναντι στο κρασί, τι χρήση θα κάνει. Έτσι, αν υπερβεί τα όρια του, τότε στην κατάχρηση έχουμε την ασωτία. Το τι θα πει ασωτία, τα λέει όλα, είναι περιττό να σας το πω. Θυμηθείτε την παραβολή του ασώτου ιού που είχαμε την πιο πάνω Κυριακή, που λέγει εκεί ότι ζών, λέει ο άσωτος ιός, ζών ασώτος, ζούσε άσωτα. Τι έκανε εκεί? Έκανε πολλές αμαρτίες. Όλα αυτά συνιστούν την ασωτία και τον δρόμο πολλές φορές, όχι πάντοτε, έχουμε και άλλους λόγους, τον ανοίγει τον δρόμο στην ασωτία το ινόπνευμα. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος, μη μεθάτε με κρασί, γιατί στο κρασί υπάρχει η ασωτία. Ο μέθυσος, βέβαια, περιττό να σας πω, δεν κάνει ποτέ προκοπή στη ζωή του. Δεν είναι δυνατό να κάνει προκοπή. Λέγει το βιβλίο των Παριμιών 23,21, πας μέθυσος πτωχεύσει. Όταν έχει σαν δόγμα του μεροδούλη μεροφάγη, θα πάω να τα κοπανίσω, έτσι λένε το ρήμα αυτό, με συγχωρείτε, θα πάω να τα κοπανίσω στην ταβέρνα, στο καπηλιό, και πολλές φορές μάλιστα το σπίτι να πεινά, διότι το μεροκάματο το τρώει στα ουζάκια, στα μεζεδάκια, στο κρασάκι ο πατέρας, και το σπίτι πολλές φορές πεινάει, διότι όταν ξοδεύει πάρα πολλά χρήματα, τι μεροκάματο πήρε και τι θα περισσεύσει για να φάει το σπίτι, και τι θα περισσεύσει για να κάνει προκοπή, να φτιάξει κάτι περισσότερο για να δώσει τα παιδιά του, τα παιδιά του να βρουν μια προκοπή, τα κορίτσια του, τα αγόρια του, πώς θα γίνει αυτό? Γι' αυτό πολύ σωστά, πας μέθυσος πτωχεύσει. Ολόκληρες περιουσίες φαγώθηκαν, παιδιά, γιατί ο άνθρωπος έμαθε το κρασί, έμαθε να μεθά. Η μέθη ακόμη ανήκει εις τα σαρκικά έργα, εκείνα που βέβαια αποκλείουν από τη Βασιλεία του Θεού. Λέγει στους Γαλάτας ο Απόστολος Παύλος, φανερά δε εστί τα έργα της σαρκός. Είναι φανερά, λέει, τα έργα της σαρκός. Άτινα εστί, που είναι μέθε κόμι, ο κόμος, κόμος είναι ωμέγα και περισπομένη. Η κόμη είναι ονομαστική πληθυντικού. Θα πει τα συμπόσια με απρέπειες και μεθύσια. Αυτά που θα λέγαμε γλέντια, γλέντια, ξεφαντώματα με υπερβολικών τόνων. Αυτό λέγεται κόμος, ο κόμος του κόμου. Και λέει τώρα, μέθε, ότι είναι αυτά έργα της σαρκός, μέθε κόμι και τα όμοια τούτης, α προλέγω ημίν, που σας τα προλέγω, καθώς και προείπων, όπως και σας τα έχω προείπει, ότι σας τα είχα πει, ότι τα τι αυτά πράσοντες βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι. Εκείνοι οι οποίοι κάνουν αυτά δεν θα κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού. Για να πει στην πρώτη προς Κορινθίους 6,10, μη πλανάστε μέθηση βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι. Η μέθηση, λέει, δεν θα κληρονομήσουν την βασιλεία του Θεού. Ώστε λοιπόν χάνουμε τη βασιλεία του Θεού εάν μεθάμε. Είναι πολύ χαρακτηριστικό όταν ο Τοβίτ, είναι βιβλίον ομώνυμο στην Παλαιά Διαθήκη, στη Διαθήκη του στο γιο του τον Τοβία, γιατί επρόκειτο να πάει ο Τοβίας να πάρει κάποια χρήματα που είχαν δανείσει πολύ μακριά εις τους ράγους της Μηδίας, και επειδή ακόμη είχε ευχηθεί ο ίδιος ο Τοβίτ να πεθάνει, πια η ζωή του φαινόταν ανυπόφορη, επειδή πολλά επειδή ήταν τυφλός και άλλα πολλά, ήταν εχμάλωτη των Νινεβιτών και λοιπά, λέει, δεν δίδω μία διαθήκη στο παιδί μου, ξέρω εγώ αν θα ζω. Αυτή η διαθήκη του Τοβίτ, εδώ και πρόπερση συγκεκριμένα, πέρυσι πρόπερση δεν θυμάμαι, ήθελα να σας την ανέλυα. Μπορεί να μας δοθεί ευκαιρία να την αναλύσουμε. Ίσως τρώγαμε ένα χρόνο με τη διαθήκη αυτή. Δεν είναι πολύ. Άντε να έχει καμιά 20 χωρία. Χωρία γεωγραφικά εννοείται. Δεν είναι μεγάλη, αλλά είναι πολύ ωραία. Και μακάρι έτσι οι γονείς να άφηναν τέτοια διαθήκη στα παιδιά τους. Ένα λοιπόν σημείο της διαθήκης του Τοβίτ προς τον Τοβία το γιο του ήταν το εξής: ίνος εις μέθην μη πείεις, κρασί στο να φτάσεις να μεθύσεις μη πιείς. Δεν απαγορεύει το να πιείς κρασί, δεν απαγορεύεται. Αν φέρετε εδώ ένα ποτηράκι, ξέρω εγώ, ένα μεζεδάκι, θα φάγω κι εγώ και θα πιω κι εγώ και όλοι μας, και ο Χριστός ήπια κρασί. Έτσι. Το ξέρουμε, πάρα πολύ γνωστό. Εξάλλου κρασί ήταν εκείνο που πήρε και είπε, αυτό είναι το αίμα μου και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν είναι αμαρτία, το ξαναλέγω, δεν είναι αμαρτία. Αλλά κοιτάξτε χαρακτηριστικό, μη πιείς σε μέθη. Αν πιω, αν εγώ πίνω μισό ποτήρι και δεν μεθώ, θα μείνω στο μισό. Γιατί αν πιω ένα ποτήρι και μεθώ, ζαλίζουμε, γυρίζει ο κόσμος, τότε έφτασα σε μέθη. Ιατρικός μέθη λέγεται όταν επέλθει ζάλι. Οι άνθρωποι όμως μέθη δεν εννοούν τη ζάλι, εννοούν να αρχίζουν να τα σπάζουν, να χάνουν τον έλεγχο της συνειδήσεώς των κτλ. Όχι παιδιά, η μέθη αρχίζει από τη στιγμή που ζαλιζόμαστε. Εάν πιεις 3 ποτήρια και δεν σε πειράζει, τότε το όριο για σένα είναι 3 ποτήρια. Δεν ξέρω όμως αν είναι κάτι περισσότερο, γιατί πια τα πράγματα, ενώ είναι υποκειμενικά, πολλές φορές δυστυχώς χαριζόμαστε στον εαυτό μας και νομίζουμε ότι μπορούμε να βάζουμε τα όρια λίγο πιο πέρα, λίγο πιο πέρα, έτσι για να δικαιολογούμε κάτι περισσότερο να πιούμε. Και ακόμα του λέγει, μη πορευθεί το με τα σου μέθη εν τη οδό σου. Εδώ προσωποποιεί την μέθη και λέει, μη βαδίσει μαζί σου η μέθη στον δρόμο σου. Δηλαδή μη συμπορεύεται μαζί σου η μέθη. Μη περπατάς στον δρόμο πίνοντας κρασί ή νοπνευματώδη για να φτάνεις να μεθάς. Επειδή όμως παιδιά η ώρα πέρασε, το θέμα όμως δεν τελείωσε. Γιατί θα ήθελα ακόμη μερικά πράγματα να σας πω για τη μέθη. Πρώτα ο Θεός, θα συνεχίσουμε την μεθεπομένη Κυριακή, την Κυριακή την πρώτη των νηστειών. Και καλή Σαρακοστή.